απόψε με τη χάρη του Κυρίου να μιλήσω ένα θέμα για πρώτη έτσι επαφή που θα έχει σχέση με την ημέρα, το δίδυ ημέρα δηλαδή αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς απασχολείστε ποτέ με το θέμα των Αγίων. Οι Άγιοι προβάλλονται προς μίμηση. Δεν προβάλλονται για να τους βοηθήσουμε εμείς να ανεβούν παραπάνω, ούτε να τους κατεβάσουμε παρακάτω. Μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Προβάλλεται από την Εκκλησία κάθε Άγιο στην ημέρα που πρέπει, προκειμένου οι άνθρωποι να τον μελετήσουν και αν θελήσουν να εναρμονίσουν τη ζωή τους με τη ζωή εκείνου για να πάνε εκεί που είναι αυτός. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται συζήτηση περί Αγίων. Άλλοι λέει ήταν η εποχή τότε που γινόσατε οι Άγιοι. Τώρα λέει δεν γίνονται Άγιοι. Γιατί δεν γίνονται Άγιοι τώρα? Βγαίνει ο ήλιος από άλλο μέρος και πέφτει σε άλλο μέρος. Συλλαμβάνεται ο άνθρωπος κατά άλλον τρόπον και γεννιέται κατά άλλον τρόπον και αποθνίσκει κατά άλλον τρόπον. Πίνει άλλο είδος νερό και τρώει άλλο είδος ψωμί. Ο σατανάς άλλαξε γνώμη. Ο Θεός άλλαξε τρόπον σωτηρίας. Τίποτα δεν άλλαξε. Οι άνθρωποι άλλαξαν. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε εκείνο που πρέπει να γιάσουμε, που είναι η αποστολή του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος γίνει Άγιος, δεν γίνεται τίποτα παραπάνω από ότι είναι προορισμένος να γίνει. Όλοι οι άνθρωποι είναι προορισμένοι να γίνουν Άγιοι. Άγιος άλλωστε πάνε να πει καθαρός. Άλλωστε Άγιος πάνε να πει μη μεμολισμένος. Άγιος πάνε να πει βαφτισμένος. Δεν πάνε να πει τίποτα παραπάνω. Αλλά ο σατανάς έρχεται και μεγενθύνει τη λέξη. Και ο άνθρωπος στέκεται με δέος μπροστά στη λέξη Άγιος. Α, άλλοι καιροί τότε. Τότε γινόσανται Άγιοι. Είναι λάθος. Όπως και ένας που θα γίνει Άγιος, μην νομίζει ότι έγινε τίποτα παραπάνω από ό,τι έπρεπε να γίνει. Δεν του χρωστάει τίποτα ο Θεός. Επέτυχε της επαγγελίας του. Επέτυχε της αποστολής του. Γι' αυτό προβάλλονται από την Εκκλησία οι Άγιοι καθημερινώς, οι όσοι, οι δίκαιοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι παρθένοι, οι πάντες, για να τους μελετούμε εμείς και να βλέπουμε τι είναι τρόπο αυτοί πέρασαν μέσα από αυτά τα καρβουνιάρικα που λέγεται κόσμος και κατόρθωσαν να βγουν λευκοί. Βέβαια είναι δύσκολο αυτό το πράγμα και το λένε πολλοί σήμερα, και να θέλει να γιάσεις σήμερα δεν μπορείς να γιάσεις όπως είναι ο κόσμος. Και τούτης αυτός ο κόσμος θα σε γιάσει, αν θέλεις να γιάσεις. Αλλά δεν το βάλεις καλά στο νου σου και μεταβιβάζεις την ευθύνη. Η ευθύνη δεν είναι στον κόσμο. Δεν σου φταίει ο κόσμος. Δεν φταίει ο κόσμος. Ούτε μας εμποδίζει ο κόσμος να γιάσουμε. Μάλιστα μας βοηθάει η κακία, η διαφθορά, γενικά η ψυχρότητα αυτή που υπάρχει περί τα θρησκευτικά, μας βοηθάει να γιάσουμε. Για πηγαίνετε στη θάλασσα και βγάλετε ένα ψάρι που έχει καθίσει ίσως και 20 χρόνια μες στη θάλασσα και μαγειρεύτε το χωρίς να το αλατίσετε. Μα είναι δυνατόν να το μαγειρεύσω, θα μου δώσετε την απάντηση που θα το αλατίσω? Αυτό ήταν 20 χρόνια μες στην αλμύρα, τι αλάτι θέλει? Και ντουτς είναι ανάλατο, είναι άνοστο. Χαρά στο ψάρι, χαλάστε και πετάχτε το ψάρι. Δεν του βάζετε λιγάκι αλάτι? Μα 20 χρόνια έχει μες στην αλμύρα. Για δεν αλατίστηκε, για δεν ενοστήμησε. Αυτή είναι η μαρτυρία για να δείξει εμάς. Διότι αν το ρωτήσεις γιατί έμεινες ανάλατο μέσα στη θάλασσα, θα σου πει έτσι με έφτιαξε ο Δημιουργός. Έτσι με έφτιαξε για σένα το βασιλιά. Τον άνθρωπο να διδάσσεσαι ότι και εσύ μπορεί να είσαι μέσα στην αλμύρα του κόσμου και να είσαι ανάλατος. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους, αν τα μελετάτε αυτά τα πράγματα, τώρα που εγεράσατε τουλάχιστον που δεν έχετε άλλες δουλειές να κάνετε, να δείτε κάτι που δεν προσέξατε στα νιάτα σας, διότι το επέτρεπε η σάρξ, ο κόσμος, το εγώ, το συμφέρον. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε περιθώριο και διαβάζετε. Αν ήταν, λέει, να φταίγε ο κόσμος, θα σας έλεγα, λέει, να φύγετε από τον κόσμο, να πάτε στα μοναστήρια. Αλλά δεν σας λέγω, λέει, αυτό. Σας λέγω να μείνετε μέσα στον κόσμο, εφόσον δεν μπορείτε να φύγετε από τον κόσμο. Να είστε μέσα στους πόρνους και να μην είστε πόρνοι. Μέσα στους κλέφτες και να μην είστε κλέφτες. Μέσα στους μοιχούς και να μην είστε μοιχοί. Ναι, αυτός ο κόσμος λοιπόν είναι εκείνος το οποίος αγιάζει τους ανθρώπους. Αυτοί που λέμε ότι δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, αυτοί μας βοηθούν να αγιάσουμε, εάν θέλουμε. Με τον καλόν δεν αγιάζει ο άνθρωπος. Με τον κακόν αγιάζει ο άνθρωπος. Με το μίσος, με το φθόνο, με την αδικία, με τη ζήλια. Εκεί φαίνεται η αξία του ανθρώπου. Εκεί αγωνίζεται ο άνθρωπος. Με τον καλόν, αλίμονο αν δεν είσαι καλός. Με τον κακόν θέλω να σε είδω αν είσαι καλός. Αν έχεις υπομονή, αν κόβεις τη γλώσσα σου, αν καταράσαι ή αν ευλογείς, εκεί φαίνεται η αξία σου. Εκεί φαίνεται αν είσαι καλλιεργημένος εις βάθος, εκεί φαίνεται ο χριστιανισμός σου. Ναι, αυτό είναι. Αυτό λοιπόν το σκοπό να έχει η Εκκλησία, η οποία παρουσιάζει καθημερινώς, άλλοτε χιλιάδες Αγίους, άλλοτε εκατοντάδες Αγίους, άλλοτε δεκάδες και άλλοτε μεμονωμένα. Σήμερα λοιπόν μέσα σε αυτούς που παρουσίασε, παρουσίασε και έναν προφήτη της Παλιάς Διαθήκης, τον προφήτη λεγόμενον Ιωνάν, ο οποίος βέβαια πολλοί τον ξέρουν απ' έξω. Αλλά τη διδασκαλία του που απορρέει από τη ζωή του, η οποία συνίσταται σε τέσσερα κεφάλαια μέσα στη γραφή και είναι ένας εκ των ελασσόνων, δηλαδή ένας εκ των μικρών λεγόμενων προφητών. Διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχουν τέσσερι μεγάλοι και δώδεκα μικροί. Μεγάλοι θεωρούνται ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίλ, ο Δανιήλ. Οι υπόλοιποι, ο Αβακούμ, ο Μιχαίας, ο Σοφωνίας, ο Μαλαχίας, ο Ιωνάς, σας λέγω, αυτοί θεωρούνται μικροί ελάσσονες. Είναι ένας εξ αυτών ο Ιωνάς. Έχει μία παράξενη δασκαλία, η οποία είναι απαραίτητο σε κάθε άνθρωπο, διότι όλοι σκοντάφτουμε στη λογική μας. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το Θεό και πολλές φορές το Θεό τον βγάζουμε ότι δεν σκέπτεται καλά, δεν ενεργεί καλά. Κάτι παρεμφερές έκανε και αυτός και ο Θεός του δίδαξε πολλά πράγματα και τα άφησε βέβαια εις μαρτυρία και θα διαβάζουμε κι εμείς. Διότι όλα αυτά εγγράφησαν για να τα μελετούμε εμείς και να έχουμε μια ορθή γνώμη πλέον πώς σκέπτεται ο Θεός έναντι των ανθρώπων. Και να μάθει ο άνθρωπος ότι όταν ο Θεός ομιλεί, ο άνθρωπος να μην διατιτάσσεται. Και όταν ο Θεός του βγάζει κόκκινο εκεί, να μην το σβήνει αυτός. Κόκκινο, λέγει ο Θεός, δεν επιτρέπεται. Μα δεν έχει μα. Μα δεν έχει μα. Όταν ο Θεός λέει όχι, εσύ ποτέ να μην πεις ναι. Και όταν ο Θεός πει ναι, εσύ ποτέ να μην πεις όχι. Διότι θα τα μπλέξεις. Και ο Θεός ξέρει καλύτερα από τον άνθρωπο. Ακούστε λοιπόν πώς έχει το θέμα του Ιωνά. Στο διαβάζω στην απλούστερη γλώσσα για να μπορούμε να το καταλαβαίνουμε. Πρώτα θα ήθελα να σας πω πότε ήκμασε ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς ήκμασε το 810 περίπου π.Χ. Ιωνάς δε ερμηνεύεται περιστερά. Έγινε, λέει, λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον Ιών του Αμαθή, λέω. Σηκώθητη, σήκω του λέγει. Και είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξον κατ' αυτής, διότι ασέβεια αυτών ανέβει ενώπιον μου. Σ' αμαρτίες βλέπει ο Θεός. Όπως το καλό που κάνει ο άνθρωπος, την προσευχή που κάνει ο άνθρωπος, έστω και αν δεν βγαίνει από το στόμα του, την ακούει, φτάνει στο θρόνο του Σαβαώθ, έτσι και την κακία. Έτσι και την αμαρτία. Την ακούει ο Θεός, τη βλέπει ο Θεός. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τα γεγονότα των Σοδόμων και Γομόρων. Εκεί το επιπλέον θέμα ήταν η αρσενοκητία τότε. Του φάνηκε τόσο, λέει, παράξενο του Θεού που κατέβηκε μόνος του να ειδεί. Αλήθεια είναι έτσι όπως έρχεται επάνω. Δηλαδή μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν το περίμενε ποτέ αυτό το πράγμα, αυτή τη διαστροφή του ανθρώπου. Πόσο ο άνθρωπος τα έχει φυσιολογικά τα πράγματα, πόσο ο άνθρωπος τα διαστρέφει. Αυτή λοιπόν η αμαρτία έφτασε στον ουρανό και στέλνει τώρα τον Ιωνά να κηρύξει εναντίον της. Το κήρυγμα ξέρετε ποιο ήτανε? 3 ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Παράξενο πράγμα. Γιατί να τους το πούμε, κύριε, πόσο την έβγαλες την απόφαση? Να τους πω, εάν δεν μετανοήσουν, σε 3 ημέρες θα τους καταστρέψεις. Όχι. Θα τους πεις εκείνο που σου λέω εγώ. 3 ημέρες και τους καταστρέφω. Γιατί? Για να βάλω τη γραβάτα τους. Γιατί? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ σκοντάφτει ο άνθρωπος. Στας εντολάς του Θεού. Όταν ο Θεός ομιλεί, ο άνθρωπος να σιωπά. Όπου Θεός, εκεί σε λέει ο Θείος Χρυσόστομος, ούτε έχει θέση το πώς. Ο Ιωνάς όμως, ανθρωπίνος σκεπτόμενος, είπε καθε αυτόν. Υπάρχει εκδοχή ή Νινεβείτε, ακούγοντας το κήρυγμα αυτό που κάνει, να μετανοήσουν. Και είμαι βέβαιος ότι η μετάνοια των θα τον νικήσει το Θεό. Διότι μόνον η μετάνοια είναι εκείνη που δένει τα χέρια του Θεού. Δεν τον αφήνει να ενεργήσει η δικαιοσύνη του. Του δένει τα χέρια. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας αν είναι. Όταν μετανοήσει, η δικαιοσύνη του Θεού αδρανεί, αφοπλίζεται, πέφτει το σπαθί της δικαιοσύνης του από τα χέρια του Θεού. Αυτό προφανώς το ξέρει καλά ο Ιωνάς. Και σκέπτεται τώρα ανθρωπίνος και λέει, αν μετανοήσουν τι θα γίνει, δεν θα τους καταστρέψει. Κατά συνέπεια θα πούνε, βρε το ψεύτο Θωμά ήρθε εδώ πέρα και μας έλεγε αυτά τα πράγματα. Και αν είχε την αλφα υπόλοιψη μέχρι τώρα, θα τη χάσει την υπόλοιψη αυτή. Και μπροστά σε αυτόν τον συλλογισμό και ώστε θα χάσει την υπόλοιψή του, σηκώνεται να φύγει από εκεί που ήταν δήθεν ο Θεός και να μην πάει να κηρύξει. Και σηκώθη ο Ιωνάς δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου και κατέβη η σιώπη. Θαρσής είναι η σημερινή Ισπανία. Έφυγε από εκεί, Νινεβή κάτω, μπήκε σε καΐκι για να ανοίξει ανοιχτά, να φύγει πολύ μακριά. Με την σκέψη πάλι την ανθρωπίνη ότι εκεί είναι ο Θεός. Εδώ δεν είναι ο Θεός. Φεύγει μακριά από το Θεό και θα μείνει ήσυχος. Έτσι δεν μπλέκει σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια αποστολή τόσο δύσκολο που μπορεί να του στοιχήσει τη φήμη του. Τη φήμη του, να του βλάψει την καριέρα όπως τα λέγαμε. Εκατέβη η σιώπη και βρήκε πλοίον, πορευόμενον εις Θαρσής. Και έδωκε τον άβλον αυτού, έβγαλε εισιτήριο κάτω διλεγόμενον και επέβη εις αυτό δια να υπάγει με ταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Να φύγει μακριά από το Θεό. Μερικοί θα το σκέπτουν αυτά, λένε, βρε το κουτόν. Ο Θεός εκεί δεν θα ήτανε. Εμείς οι Ορθόδοξοι το λέμε με την ζωή μας αυτό. Μπείτε σε μια εκκλησία μέσα και πηγαίνετε μπροστά προς το τέμπλεο. Θα δείτε ησυχία, θα δείτε προσοχή. Προχωρήστε λίγο πιο πίσω, θα δείτε συζήτηση. Τραβάτε ακόμη πιο πίσω προς το παγκάρι, θα δείτε την ακούβατη συζήτηση. Ανοιχτείτε προς τα έξω, προς τον άρθηκα κλπ. Εκεί θα καταλάβω δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Περιορίζουν τον Θεό κάπου εκεί στο ιερό είναι. Το πολύ πολύ και να βγαίνει απ' έξω και μέχρι τους τσάλτες. Παραπέρα δεν είναι Θεός. Εμείς το κάνουμε στην πράξη αυτό. Κοιτάξτε το και θα δείτε ότι είμαι θα άλλοι Ιωνάδες. Αλλά ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μεγάν επί την θάλασσα και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίον εκινδύνευε να συντριβεί. Θεός όμως έχει στα χέρια του και τη θάλασσα, έχει στα χέρια του και τους αέρες, έχει στα χέρια του τα πάντα. Και εναντιώνεται τώρα με τον τρόπο του, εναντιώνεται με τον τρόπο του στου Ιωνά τη φυγή. Ο Ιωνάς νομίζει ότι μπορεί να φύγει του Θεού. Ο Θεός του μπαίνει εμπόδιο με αυτό το πράγμα. Πόσον η θάλασσα ή το καλή και πρόβλεπε ένα ήσυχο καλό γαλήνιο ταξίδι Εν τούτης όμως τα πράγματα άλλαξαν άρδινα αμέσως και βρίσκονται σε δυσκολία. Και εφοβήθησαν οι ναύτε και βόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού. Οι άνθρωποι μέσα που ήσαντε υπάλληλοι, όπως τα λέγαμε στο καράβι εκεί, ο καθένας θα είχε κάποιο Θεό, γιατί τότε δεν πίστευαν στον ένα Θεό όλοι, είχαν δικούς Θεούς. Και ο καθένας κάτω από το φόβο του, όπως κάνουμε κι εμείς, φοβούμεθα τον Θεό, άρχισαν να φωνάζουν στο Θεό τους. Αλλά η θάλασσα δεν είχε κανέναν Θεό από τους Θεούς που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Η θάλασσα είχε ένα Θεό που τον είχε ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς εισήλθε εις το πλοίο και κατέβηκε κάτω στο κήτος και ξάπλωσε, κουρασμένος ψυχικά ως φαίνεται, και ράχαζε, ροχάλιζε κάτω διλεγόμενο. Επάνω κι εγώ ήταν το πέλαγος, οι άνθρωποι επνίγοντο, άρχιζαν να κάνουν εκβολή εκ του πλοίου, να κάνουν αβαρία, να πετάνε βαλίτσες, να πετάνε τσουβάλια, να πετάνε τρόφιμα, για να ανακουφίσουν το πλοίο, να μην πνίγουν, και αυτό σε ράχαζε κάτω. Εβόησε λοιπόν λέκαστος, λέει, προς τον Θεόν αυτού, και έκαναν εκβολήν των εν το πλοίο σκευών εις την θάλασσα, δια να ελαφρωθεί επ' αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβει στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιαζε και κοιμάτω βαθέως και ράχαζε, λέει, το κείμενο. Και πλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος, φαίνεται και δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε κάτω ο πλοίαρχος να δει, και είπε προς αυτόν, τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητη, επικαλού του Θεό σου, ίσως ο Θεός σου μας ενθυμηθεί και δεν χαθούμε. Προσέχτε μία ενέργεια που κάμανε οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί μπροστά στη φουρτούνα, μπροστά στον κλειδονισμό, μπροστά στην καταστροφή, κάνουν εκβολή από το πλοίο. Πετάνε στη θάλασσα. Αυτό που κάνουμε κι εμείς. Η θάλασσα όμως, κλειδονίζω το, έτοιμα. Όσο αυτοί κάνανε αυτές τις ενέργειες, δίθεν να γλιτώσουν, η θάλασσα αγρίευε περισσότερο εναντίον τους. Η αιτία δεν ήσαντε οι βαλίτσες. Δεν ήσαντε τα τσουβάλια ίσως με το σιτάρι. Δεν ήσαντε τα υπόλοιπα έπιπλα ή τρόφιμα που υπήρχαν ή εμπορεύματα μέσα στο πλοίο. Η αιτία ήταν ο Ιωνάς, η παρακοή του Ιωνά. Τι φταίνε τα τσουβάλια, τι φταίνε οι βαλίτσες, τι φταίνε αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι μια απάντηση σε μερικούς από μας που εφόσον θέλουν πρέπει να μετανοήσουν, αν θέλουν να ηρεμήσει η ζωή τους, αν θέλουν να τακτοποιηθούν τα θέματα, τα άλυτα θέματα του σπιτιού των, να μην κάνουν τάματα, να μην φέρουν λαμπάδες σαν τον πόη τους και να μην δίνουν χρήματα δήθεν, να φροντίσουν να τακτοποιήσουν την αμαρτία. Για ποιο λόγο έφτασα στο σημείο αυτό? Χθες το βράδυ μιλούσε για κάποια ανάγκη η γυναίκα μου με ένα γιατρό. Είχαμε το μικρό άρρωστο. Και ο γιατρός σε βρέθηκε βομβαρδισμένος, σπασμένα χέρια, η μητέρα του να πεθάνει, πράγμα, 4-5 γεγονότα μέσα σε μια μέρα. Λέστε ήταν ο γιο. Τι να γίνει, του λέμε τώρα, γιατρέ, να προσεύχεστε, λέει, να προσεύχεστε. Λέμε προσευχόμεθα, αλλά τώρα λέγαμε να σταματήσουμε να προσευχόμεθα. Όχι, να προσεύχεστε, γιατί είμαι εγώ η αιτία όλης αυτής της λέλαπος. Χθες εψευδόρκησα, λέγει, υπέρ άλλου να τον βοηθήσω, αλλά ως φαίνεται ο Θεός δεν το ήθελε αυτό. Ήτανε άδικο αυτό το οποίο έγινε και πληρώνω τώρα δίκαια. Χθες το βράδυ έλεγε το. Πολλοί από εμάς λοιπόν λέγω, να σου ένα τενεκελάδι, να σου να στείλω για τον πολυέλαιο, να σου να δώσω στο ορφανοτροφείο, να σου να δώσω στο γεροκομείο, να δώσω, να δώσω, να δώσω, να δώσω. Πρόσεξε τις αμαρτίες σου. Ό,τι θέλεις δώσε, η συνείδησή σου δεν πρόκειται να αναπαθεί. Παίρνεις μια ασπιρίνη απλώς σε έναν οξύ πονόδοτο που έχεις. Θα περάσει αυτή η επίρρεια της ασπιρίνης και ο πονός σου πει εδώ είμαι. Ίσως έρθει και χειρότερα. Μόνον μία ριζική μεταχείρισης ενός αποστήματος που υπάρχει, που βρέχει μέσα στην επιστήμη, όν αυτό μπορεί να ρυθμίσει την υπόθεση του δοντιού. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Αυτοί στάθηκαν να πετάξουν στη θάλασσα, να κάνουν αβαρία από αυτά που έχουν. Αλλά η κατάσταση γινόταν χειρότερη. Ακούστε λοιπόν. Γυρίζει ο ένας προς τον άλλον και λέει, έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους για να γνωρίσουμε τι ως ένα και το κακό τούτο εφημάς. Είχανε και δυσιδαιμονία. Να ειδούνε ποιος είναι ο κατσικοπόδαρος, ποιος είναι η αιτία. Καταλάβατε. Και έριψαν κλήρον και έπεσε ο κλήρος επί τον Ιωνά. Τότε είπαν προς αυτόν, έλα εδώ εσύ, υπέησι μας, τι είναι ως ένα και το κακό τούτο ήλθε εφ' ημάς, τι είναι το έργο σου, τι δουλειά κάνεις, πόθεν έρχεσαι, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις, τι είσαι ο τόπος σου και εκ τίνου λαού είσαι. Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, εστάθη ο Ιωνάς και είπε, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον των Θεών του ουρανού, ως επίησε την θάλασσα και την ξηρά. Αυτός που διοικεί αυτά είναι δικός μου Θεός. Τότε εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβων μέγα και είπαν προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες, διότι κατάλαβαν τώρα, τους διηγήθη δηλαδή περί τίνους πρόκειται, εκατάλαβαν οι άνθρωποι ότι έφευγαν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχε να αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Τους είχε πει αυτό και αυτό μου είπε και εγώ σκέφτηκα έτσι και έφυγα. Και μας συνέβη αυτό το πράγμα. Μας έπιασε πριν προλάβουμε να κάνουμε ένα μίλιο. Και είπαν προς αυτόν, τι να σε κάνουμε λοιπόν τώρα εσένα, δια να ησυχάσει η θάλασσα αφημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται ο επί το μάλλον. Και είπε προς αυτούς, σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσα και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Σκώστε με και ρίξτε με, για δεν πέφτσε εσύ. Εδώ είναι κάτι το μυστικό που δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Ο Ιωνάς είναι η αμαρτία. Την αμαρτία δεν την παίρνει ο Θεός. Θα τη δώσει το Θεό. Θα τη σκώσεις εσύ και θα τη δώσει το Θεό. Ουδέποτε επεμβαίνει ο Θεός. Δέχεται την αμαρτία σου να την καθαρίσει. Οποιαδήποτε κι αν είναι. Σε ποιότητα και σε ποσότητα. Όμως δεν επεμβαίνει. Γι' αυτό λέγει ρίψετε εις την θάλασσα. Θάλασσα είναι το έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι ειρηνικός ωκεανός. Το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως είναι πέλαγος. Που όσα κάρβουνα του ρίξεις, αμαρτίες δηλαδή όσες έχεις, μα 10, μα 20, μα 100, μα ένα λόφο, μα ένα βουνό, μα τα ουράλια, μα δεν ξέρω πόσες αμαρτίες έχεις, όταν τις ρίξεις μέσα στον ωκεανό, όταν τις ρίξεις μέσα στη θάλασσα, στο έλεος του Θεού, στη μετάνοια, στη εξομολόγηση, τακτοποιείται η υπόθεσή σου. Ουδέποτε όμως τις παίρνει αυτές ο Θεός. Θα τις δώσει ο Θεός. Στο Θεό. Γι' αυτό και ακριβώς όσες αμαρτίες δεν έχουν εξομολογηθεί οι άνθρωποι θα βρεθούν εκείνη τη μέρα και θα τους δυσκολέψουν από τη σωτηρία τους. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν πει 5-10 πραγματάκια, τα μεγάλα, τα τσεκούρια, τα νεανικά, τα σαρκικά, τις αδικίες, αυτά ούτε τα έχουν πει, ούτε τα έχουν τακτοποιήσει πολλοί άνθρωποι. Εν πάση περίπτωση. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν, δεν τους έκανε καρδιά να το πετάξουν στη θάλασσα. Και τι κάνουν οι άνθρωποι. Γυρίζουν το καΐκι να βγούνε πάλι προς τη στεριά. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά, να πάμε τουλάχιστον πίσω. Να τον αφήσουμε εκεί έξω, ούτε να τον πετάξουμε στη θάλασσα να τον φάνε τα ψάρια και να τον έχουμε και εμείς στο λαιμό μας. Οι άνθρωποι λοιπόν εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψουν προς την ξηρά. Αλλά δεν είναι δύνατο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Άρχισε να φυσάει απ' έξω προς τα μέσα τώρα. Όχι, δεν θα πάτε ούτε έξω. Στη θάλασσα θα πέσετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλος τρόπος σωτηρίας όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει δεν υπάρχει. Όχι να πληρώσεις, όχι να τρως ρίζες, όχι να καυτείς, ό,τι θέλεις κάνει. Θα πέσεις στο πέλαγος. Αυτό είναι. Του Θεού δεν πρόκειται να του ξεφύγεις. Ούτε μπρος μπορεί να πας, ούτε πίσω μπορεί να του ξεφύγεις. Άρχισε τώρα να φυσάει απ' έξω προς τα μέσα, που πλέον παρεδότησαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Όθεν μπροστά σε αυτή την κατάσταση είδαν ότι ο Θεός τα έβαλε μαζί τους, ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπαν: «Δεόμεθα Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια τη ζωή του ανθρώπου τούτου. Θα αναγκαστούμε να το πετάξουμε στη θάλασσα, να μην χαθούμε κι εμείς». Αυτός θα έκανε μαζί σου ό,τι έκανε. «Μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθώων, διότι σύ Κύριε έκαμες ως ήθελας, εσύ τα έφτιαξες έτσι και κατά συνέπεια εμείς δεν ευθυνόμεθα. Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν στην θάλασσα και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής». Αυτό ήταν. Αυτές τις μέρες είχα πάει στο Άγιον Όρος και γυρίζοντας επέρασα από τη Μακεδονία, από ένα μοναστήρι. Εκεί μέσα στις μοναχές που ομιλούσα βρήκα και τρεις μοναχές οι οποίες είχαν ανεξομολόγητα για πολλά χρόνια αμαρτήματα. «Ουδέποτε ησυχάσαμε», λέει, «Κύριε Παναγόπουλε. Πάντοτε κάτι μέσα μας σύλλενχε. Παρότι φροντίζαμε να βρούμε κάποιο τρόπο να το δικαιολογήσουμε, κάποιο τρόπο να το ικανοποιήσουμε, να το πληρώσουμε με νηστεία, με γονικλησία, με αγρυπνία κλπ. Ουδέποτε κατορθώσαμε να ησυχάσουμε. Όταν πήραμε το θάρρος και το είπαμε στο πνευματικό, πλέον ησυχάσαμε. Λέω, ο Ιωνάς σε λίγες μέρες έρχεται. Διαβάστε τον και συμβουλευτείτε τον ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ημί η θάλασσα». Δηλαδή το έλεος του Θεού, το πέλαγος αυτό, το οποίο δέχεται τις αμαρτίες των ανθρώπων. Εσήκωσαν λοιπόν, τον έριξαν και σταμάτησε. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβων μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμαν ευχάς. Στον Κύριο του Ιωνά κάμανε θυσίες να τον εξευμενήσουνε να μην κάνει οργή και εναντίον των. Διότι αυτοί δεν φταίνε. Προκειμένου να πληγούνε αναγκάζονται να τον πετάξουν στη θάλασσα. Αν λοιπόν μόνο αυτό το κεφάλαιο ο άνθρωπος ήθελε να διαβάσει, πολλά πράγματα θα γνώριζε, πολλά πράγματα θα μάθαινε και ωραία πράγματα θα έκανε και δεν θα φοβότανε. Δεν θα το κούναγε αυτό το βρωμό πια το ο Θεός. Δεν θα μας έπαζε κάτω από τα λιθάρια ο Θεός για να βάλουμε μυαλό. Δεν θα μας κατέπνιγε ο Θεός με τα σταλάσσας και με τα νερά κλπ. Δεν θα επέτρεπε τόσες αρρώστιες ο Θεός. Αν εμείς ήθελαμε να τακτοποιήσουμε το θέμα των αμαρτιών μας. Αλλά δυστυχώς, όπως ξέρετε, το θέμα των αμαρτιών μας δεν το τακτοποιούμε οι περισσότεροι, γι' αυτό και ακριβώς έχουμε αυτά τα οποία έχουμε. Ο Ιωνάς λοιπόν στη θάλασσα. Επνίγηκε ο Ιωνάς? Δεν επνίγηκε ο Ιωνάς. Γιατί? Διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταπίει τον Ιωνά. Απ' έξω υπήρχε τον αποκοσωστικό του Θεού. Να καταπίει τον Ιωνά. Και ήτο Ιωνά σε δικηλία του Κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Το πιστεύουν οι άνθρωποι? Δεν το πιστεύουν. Τρεις ημέρες μέσα στο νερό, μέσα στην κοιλιά του Κήτους. Πώς έγινε? Εσύ κάθεσαι 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας σου και δεν πέθανες. Και εκείνος που κάθεσαι 3 ημέρες. Μα δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά τα πράγματα? Ο ίδιος ο Θεός εκείνος, ο οποίος έχει εκείνον τον νόμο να είσαι μέσα στα νερά και να μην πνίγεσαι και να αναπνέεις μέσα εκεί και μάλιστα αν βγεις έξω και πάει λίγο νερό στη μύτη σου να πνιγείς. Αυτός ο ίδιος είναι εκείνος ο οποίος διέταξε αυτό το κήτος και εδέχτη τον άνθρωπο χωρίς να τον μασίσει και τον εφιλοξένησε 3 ημέρες. Δεν ξεκίνησε να φύγει στα νυχτά, εκάθισε εκεί στην άκρη κάπου κοντά το κήτος και τον διατήρησε μέσα εκεί. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας όταν οι Φαρισαίοι του ζητούσαν θαύμα? Δεν πρόκειται να δείτε, ημί Ιωνά του προφήτου, λέει. Και όπως ο Ιωνάς έμεινε 3 ημέρες μέσα εκεί, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα μείνει 3 ημέρες. Να, ο Χριστός στον Άδη. Το κήτος είναι ο Άδης. Ο Ιωνάς είναι τύπος του Χριστού μας. Συμβολίζει εκεί τον τύπο του Χριστού μας που κατέβηκε αυτός τριήμερος εις τον Άδη. Θέλω να πιστεύω ότι μελετάτε πάλι τώρα που λέγω που έχετε καιρό. Αν δεν έχετε μελετήσει ποτέ σας, σας παρακαλώ να μελετήσετε τα σοδάς. Μεταξύ των οδών υπάρχει και η ενάτη οδή, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον κλπ. Που λέμε. Εκεί μέσα υπάρχει και μία οδή, η οδή του προφήτου Ιωνά, που είναι η προσευχή του προφήτου Ιωνά μέσα από το κήτος στο Θεό. Προσεύχεται ο Ιωνάς μέσα από το κήτος στο Θεό. Άμα εκεί τη διαβάσετε, θα βρείτε την περίπτωσή σας. Και μάλιστα, αν σας έχουν περικυκλώσει γεγονότα, δυσκολίες στη ζωή, αντιξοότητες φόβου, θα δείτε ότι είναι κλεισμένα τα πάντα γύρω-γύρω, όπως ήσαν κλεισμένα και γύρω περί των Ιωνάν, και δεν υπολείπεται τίποτα άλλο, είμαι μόνο να πάνω. Εάν γίνει κάθετος εφόρμησης εκ μέρους του Θεού, τότε μόνον θα βρείτε τον εαυτό σας. Όσοδήποτε και αν είναι τα πράγματα κλεισμένα, όπως τα λέγαμε, εκ μέρους των ανθρώπων, και έχουν χαθεί όλες οι υποθέσεις και έχουν κλείσει όλα τα δρομάκια προς ειρήνευση και έχουν κλείσει όλες οι πιθανότητες προς επιστροφή, προς συμφιλίωση και τίποτα, είναι ψέματα, ο Σατανάς σας το λέει. Εσείς να προσεύχεστε. Οι καλύτερες προσευχές, οι δυνατότερες προσευχές είναι οι προσευχές των θλίψεων. Των θλίψεων. Όταν το νερό το αφήσετε απλό, πλαδαρό βαδίζει κάτω. Όταν το βάλετε μέσα σε μια σωλήνα και το πιέσετε, ανεβαίνει στον ουρανό. Μπορεί να τρυπήσει και τσιμέντο ακόμη. Δεν ξέρω αν έχετε δει την πίεση που έχουν οι πυροσβεστικές αυτές αντλίες. Πόσο μακριά το εκτοξεύουν και τείχο ακόμη μπορούν να το κρεμίσουν. Έτσι είναι οι προσευχές. Όσο πιο θλιμμένος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο ζεστή, θερμή, δυνατή είναι η προσευχή του. Μια τέτοια προσευχή λοιπόν έκανε και ο Ιωνάς μέσα από την κοιλία του κήτους. Και τι έγινε ως αποτέλεσμα? Και προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά επί την ξηράν. Εκείνο που δεν μπορούσαν να κάνουν αυτοί κοπηλατώντας να γυρίσουν να τον βγάλουν στη στεριά, επήγε τώρα το κήτος και τον εξέμεσε και τον έβγαλε εκεί πέρα, ασφαλώς σαλιασμένον κλπ, αλλά τον έβγαλε στη στεριά. Ναυαγός τώρα, ο Ιωνάς στη στεριά. Κάθεται ο Ιωνάς και σκέφτεται τώρα εκεί. Όμως τον προλαμβάνει ο Θεός. Τον προλαμβάνει ο Θεός. Και πάει και του λέει τα ίδια λόγια. Δεν τον ηρωνεύτηκε. Πράγμα το οποίο θα κάναμε εμείς και θα λέγαμε φιλαράκο, θα ξανατοκάμεις. Έτσι θα λέγαμε εμείς. Τον πειράξουμε. Θα βάλεις μυαλό τώρα. Τίποτα. Ο Θεός δεν ηρωνεύεται κανέναν. Δεν πειράζει κανέναν. Δεν πικάρει κανέναν. Δεν στενοχωρεί κανέναν. Σαν να βλεπόσαστε πρώτη φορά. Σαν να μην είχε συμβεί όλη αυτή η αποστασία. Σαν να μην είχε συμβεί όλη αυτή η ενέργεια της δικαιοσύνης του. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον. Σηκώθητη είπαγε εις Νινεβήν την πόλην την μεγάλην και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίον εγώ λαλώ προς. Αυτά που του είχε πει. Σαν να βλέπονται πρώτη φορά. Ξεχνάει ο Θεός. Εμείς δεν ξεχνάμε. Η μαύρη πλάκα δεν θα μου το βγάλει. Δεν θα στο βγάλει μαύρη πλάκα, αλλά θα σε σκεπάσει μαύρη πλάκα. Που θα σε βρίσει μόνο ο διάβολος εκεί από κάτω. Πρόντισε να ξεχάσεις εδώ και να συγχωρήσεις εδώ και άφησε τα αυτά, είναι ανθρώπινα. Και σηκώθη τώρα ο Ιωνάς έπειτα από αυτό το γυμνάσιο που είχε υποστεί. Σηκώθη ο Ιωνάς κατά τον λόγο και πήγαινε στην Νινεβή και άρχισε να κηρύττει. Τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσε. Η Νινεβή ή το πόλις μεγάλη, σφόδρα, οδού τριών ημερών. Για να τη γυρίσεις τρεις ημέρες έπρεπε να την περπατάς. Μεγάλη πόλις η Νινεβή. Και ήρχισε ο Ιωνάς να διέρχεται την πόλη οδόν μιας ημέρας και κήρυξεν και είπε. Εδώ λέγει το εβραϊκό έτη 40 ημέρες και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Το κείμενο λέγει τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Όχι αν δεν μετανοήσετε. Πάλι εδώ δεν του το λέει στη μέση. Θα καταστραφεί οπωσδήποτε. Τίποτα άλλο. Και οι άνδρες της Νινεβή Επίστευσαν εις τον Θεό και κήρυξαν νηστεία. Πού την ξέραν την νηστεία αν είναι δείτε? Απάντησε σε αυτούς που λένε, ποιος την έφτιαξε την νηστεία? Έφτιαξε ο Θεός νηστεία? Οι άνθρωποι τη φτιάξαν την νηστεία. Πού την ήξερε η Νινεβή την νηστεία? Και πού ήξερε ο βασιλιάς την νηστεία? Ότι είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί και το Θεό να νικήσει. Το πρώτο που βγάζει στην επιφάνεια δεν έβγαλε την προσευχή. Κήρυξε νηστεία. Και ενεδίθησαν σάκους. Έβγαλαν τα επίσημα και φόρεσαν πένθυμα. Σάκους. Ενεδίθησαν σάκους. Από μεγάλο αυτόν έως μικρόν αυτόν. Και τα μικρά, τα πάντα. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή. Σιγά σιγά έφτασε στο παλάτι. Έτσι και έτσι κηρύττει κάποιος κάτω. Και βγάζει διαταγή. Να νηστέψουν. Να αλλάξουν τα επίσημα και να βάλουν πέρθυμα. Να μην φάνε τα μικρά. Να μην πιούνε νερό τα ζώα και να μην φάνε τα ζώα. Τα πάντα να πενθήσουν. Τα πάντα να νηστέψουν. Που ξέρετε λέγει, ίσως ο Θεός μεταμεληθεί. Και τον ενίσχυσαν τον Θεό με την νηστεία και με την προσευχή. Εσηκώθη από τον θρόνο αυτού ο βασιλεύς. Αφήρεσε την στολή αυτού επάνωθεν αυτού. Και σκεπάστη με σάκων και κάθισε επί σποδού. Έδειξε σπέντους, κάθισε στάκι. Και διακηρύχθη και γνωστοποιήθη εν την Νινεβή δια ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλή. Οι άντρες και τα κτίνη και οι βόες και τα πρόβατα και τα παιδιά να μη γευθώσει μηδέν. Μηδέν αβοστήσωση, μηδέν είδωρ να πείωση. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξω συνισχυρός προς τον Θεό και ας επιστρέψει έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τη χερσή αυτού. Να σταματήσει την αμαρτία. Σταματήσει εκεί που πάει και αμαρτάνει, να σταματήσει αυτό που κάνει. Τι συξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θυμού αυτού και δεν απολεσθούμε? Εμείς θα το κάνουμε. Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από τις οδού αυτού της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός. Ξέρεις τι πάει να πει η μετάνοια, να γυρίζει το νου του Θεού, να νικά το Θεό? Αυτό είναι το όπλο που έχει ο άνθρωπος στο χέρι του. Η μετάνοια του ανθρώπου, η ειλικρινής, αφοπλίζει την δεξιά της οργής του Θεού. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάνει εις αυτούς και δεν το έκαμε αυτό. Ο Ιωνάς όταν εκήρυξε, εμένει στο παλιό του. Το ανθρώπινο δύσκολα βγαίνει από μέσα. Η λογική, η λεγόμενη, δύσκολα πάει στην άκρη. Το εγώ του ανθρώπου δύσκολα αποβάλλεται. Όλα μπορεί να τα βγάλει ο άνθρωπος, αλλά το εγώ του, τη γνώμη του, αν θελήσει να τη βγάλει, θα τη βγάλει μαζί με δέρμα. Έτσι λέει ένας Άγιος. Μπορεί να αποβάλλεις, λέει, την πορνεία, τη μοιχεία, τη βλασφημία, την κλοπή, αλλά το εγώ και το θέλημά μου θα βγει, λέει, μαζί με σάρκα. Και ξέρετε, αν είναι δυνατόν, να βγει μαζί με σάρκα. Και λυπήθη ο Ιωνάς. Λύπην μεγάλην και ηγανάκτησεν. Γιατί? Διότι δεν την κατέστρεψε. Ακούτε? Λύπην μεγάλην. Βρε, δεν θυμάσαι τι σου έκανε. Δεν θυμάσαι τι έπαθες. Τίποτα. Χάνε τη φίρμα του τώρα. Παρουσιάζεται ως ψευδοπροφήτης. Γιατί δεν είπε αν δεν μετανοήσετε θα σας καταστρέψει. Είπε μετανοήστε, δεν μετανοήσε, θα καταστραφείτε. Και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε, ο Κύριε, άκουδο, δεν είναι ούτως ο λόγος μου ενώ έτη ήμινε την πατρίδη μου? Αυτός δεν ήταν ο λόγος που αναγκάστηκα να φύγω? Δια τούτο προέλαβα να φύγω εις Θαρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακό. Τώρα λοιπόν, λάβε την ψυχή μου, δέω μέσου. Λάβε την ψυχή μου απέ μου, διότι είναι κάλλιο να πεθάνω παρά να ζω. Πού τον έφτασε τον άνθρωπο, ε? Ο Κύριος όμως δεν θέλει και δεν διαθέτει κανέναν δια κανέναν. Να πει κανείς ότι ας χαθεί ο Ιωνάς. Πόσο δεν θέλει. Εδώ αρκεί που σώσαμε μια ολόκληρο πόλη με 1 εκατομμύριο κόσμο. Θέλει και του Ιωνά τη σωτηρία ο Θεός. Δεν διαθέτει κανέναν δια κανένα. Διετέθη αυτός διόλους. Και έρχεται τώρα δίπλα να τον βοηθήσει. Και είπεν Κύριος, είναι καλό να αγανακτήσει. Είναι σωστό αυτό που κάνεις. Σκέπτεσαι καλά. Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως. Σαν λέμε βγήκε έξω από την πόλη και την έβλεπε και περίμενε να την καταστρέψει. Αλλά δεν την κατέστρεψε. Και εκεί έκαμε σε αυτόν καλύβιν και έκαμε μια πρόχειρη καλύβη γιατί ήταν ζέστη. Και κάθισε υποκάτω αυτής εν τη σκιά έως σου είδη τι έμελε να γίνει στην πόλη. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθην, μια κολοκυθιά. Και έκαμε να ανέβει επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού. Διέταξε μια κολοκυθιά με φύλλα, να σου σε μια νύχτα, κολοκυθιά του σκέπασε την καλύβα και είχε δροσά. Το κεφάλι του από το λίβα από τη ζέστη εδροσίστηκε λιγάκι. Δια να ανακουφίσει αυτόν από τη θλίψεως αυτού και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύνθην χαρά μεγάλη. Και διέταξε ο Θεός σκόλικα εωθινών. Ένα σκουλίκι που πάει και κόβει τις κολοκυθιές, τις μελιτζάνες, τις αγκουριές στη ρίζα. Ότε εχάραξε η αυγή την επαύριον και πάταξε την κολοκύθη και τη δάγκωσε κάτω στη ρίζα την κολοκύθια και εξηράνθη η κολοκύθια. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος το πρωί, διέταξε ο Θεός άνεμον ανατολικών καυστικών, λίβα δηλαδή. Και προσέβαλε ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε να πεθάνει. Και ζήτησε την ψυχή αυτού να αποθάνει. Και είπε, είναι κάλλιος σε μένα αποθάνω παρά να ζω. Και είπε ο Θεός προς τον Ιωνά, είναι καλό να αγανακτείς δια την κολοκύνθην. Ξεράθηκε μια κολοκυθιά και έχασες τον ίσιο της. Σοβαρό πράγμα είναι. Και είπε, καλό είναι να αγανακτώ έως θανάτου. Ακούτε απαντήσεις στο Θεό. Και είπε Κύριος, συνεχίζει να τον βοηθάει να καταλάβει. Και είπε Κύριος, «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίασες, αλλά ούτε έκαμες αυτήν να αυξήσει, ούτε την εφύτευσες, ούτε την επότισες, άλλος την εφύτευσε, άλλος την μεγάλωσε μέσα σε μια βραδιά. Ήτισε γεννήθη εν μια νύχτη και εν μια νύχτη εχά». Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μοιριάδων ανθρώπων, 12 μοιριάδες ήγουν 120.000 άνθρωποι, ψυχές, ήτινες δε διακρίνωση την δεξιάν αυτών από τις αριστεράς αυτών, μικρά παιδιά. Μες στην πόλη αυτή λέει υπάρχουνε 120.000 μικρά παιδιά που δεν ξέρουν ακόμη ποιο είναι το δεξί από το αριστερό και κτίνει πολλά. Τι φταίνε αυτά? Καλά, οι μεγάλοι είναι αμαρτωλοί. Αυτά τι φταίνε? Δεν έπρεπε να τα λυπηθώ. Εσύ στενοχωρήθηκες για μια κολοκυθιά που δεν κουράστηκες ούτε να αντιφυτέψεις ούτε να αντιποτίσεις. Δεν κάνεις καμιά προσπάθεια. Έτοιμη σου παρουσιάστηκε. Εγώ του λέει δεν έπρεπε να λυπηθώ για 12 μοιριάδες ανθρώπους, παιδιά που δεν ξέρουν το δεξί από το αριστερό και τόσα κτίνη, τι φταίνε αυτά να τα καταστρέψω? Για να ικανοποιηθεί η δικιά σου η φίρμα, Μιχάλη, στη φίρμα σου, ε. Και δεν αναφέρει εδώ Βέβαια, ως η Εκκλησία παραδέχεται εφόσον τον έχει ως Άγιον, θα μετενόησε εκ των υστέρων, θα το κατάλαβε, αλλά εκουράστηκε ο Θεός για να του το δώσει να καταλάβει. Πόσο χρειάζεται αυτή η υπόθεση του αιωνά στη σημερινή κοινωνία. Πού ζητούν οι άνθρωποι την άνεσή τους και τη βοήθειά τους? Σε ανθρώπους. Λέω, ο Θεός είναι αυτός που κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Κύριος του ανέμου, Κύριος της θαλάσσης, Κύριος του κήτους, Κύριος της κολοκύνθης, Κύριος του σκολίκων, σκουλικάκι δε ζει αν δεν θέλει ο Θεός. Κύριος του λίβα, Κύριος των πάντων. Αυτός κρατάει τα πάντα εν τη χειρή του. Το πιστεύουμε σαν κάποιον τέτοιον το Θεό το δικό μας εμείς? Εμείς λέμε, τις Θεός μέγας όσο Θεός ημών. Και εν τούτης, στην πράξη δεν το πιστεύουμε. Λιποψυχούμε. Αλλού ζητάμε τη βοήθεια. Αλλού ανοίγουμε τα χέρια μας. Σε ανθρώπους. Ουκέ στη σωτηρία. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επίους ανθρώπων ον ουκέ στη σωτηρία. Το λέει χαρακτηριστικότατα ο Δαβίδ, ο οποίος πέρασε από ένα καμίνι τέτοιο. Κατεξοχήν οι ημέρες μας έχουν ανάγκη αυτής της διδασκαλίας. Βάλτε αγαπητοί μου τη λογική σας στην άκρη. Εξετάσετε τον εαυτόν σας αν είναι εν ειρήνη. Ή έχετε τι? Τίδωνα. Θλίψεις, στενοχώριες, δυσκολίες, διωγμούς, φόβους κλπ. Γνωρίζετε ότι είστε στην αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνη που θορυβεί τον άνθρωπο. Η αμαρτία είναι εκείνη που διώχνει τη χάρη κοντά από τον άνθρωπο, το Θεό, και ο άνθρωπος μένει και τρέμει σαν φιλοκάλαμο. Όταν φύγει ο Ιωνάς από τη μέση, ο οποίος υπάρχει μέσα και ραγχάζει και κοιμάται, και κοιτάζουμε εμείς με εξωτερικά επιθέματα και με διάφορα άλλα σαν τη γη να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις μας, να γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ στον κόσμο τούτο να ειρηνεύσουμε και να ησυχάσουμε. Πολλοί άνθρωποι, παρότι έχουν αμαρτίες, κοιμούνται. Ραγχάζουν σαν τον Ιωνά. Και εφόσον τα πάντα γύρω τους κλείνουν επί κακό, δεν τα προσέχουν. Και τα αποτελέσματα είναι θάνατος, θάνατος. Κατεξοχήν δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω στις ημέρες μας να μην κοιμηθεί κανένας με αμαρτία και να μην σηκωθεί κανένας με αμαρτία. Τα δεινά που μας περιμένουν, όχι του πολέμου, εξισμών, τα δεινά που μας περιμένουν δεν πρόκειται να μας σώσει κανένας. Μόνο ο Θεός αν μας σκεπάς. Είναι η σειρά μας τώρα. Ή να ακούτε τους σεισμολόγους και τους γεωλόγους και λοιπά. Αυτά είναι αστεία. Είναι η σειρά μας. Θα πληρώσουμε. Έτσι λένε οι άνθρωποι του πνεύματος. Όποιος δεν μετανοήσει θα πληρώσει. Μη αφήσετε αμαρτία. Καθίστε κάτω, βρείτε τις όλες επί εξομολογηθείτε. Μη βγείτε στην πόρτα έξω χωρίς την προσευχή σας. Και μην μπείτε στο σπίτι μέσα χωρίς την προσευχή σας. Δεν ξέρετε πού θα μας βρει. Τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου. Από αγάπη ο Κύριος μας παιδαγωγεί κατά αυτάς όσοι θέλουν να μετανοήσουν. Μεταχειρίζεται τα πάντα. Δεν θα βρεθεί άνθρωπο να τον κατηγορήσει αύριο και να πει «Μα δεν με έπιανε σε μια φορά από τα αυτή». Διότι πολλοί γονείς θα κατακριθούν και θα κολλαστούν διότι δεν διαπαιδαγώγησαν τα παιδιά τους εν ράβδο σίδηρα. Δεν κατέβασαν το ξύλο ποτέ. Ενόμισαν με τη λεπτότητα και με την ανωτέρα παιδαγωγική να κάνει ό,τι θέλει. Ο θα κάνουν. Θεός δεν το κάνει αυτό. Ως της φίδεται της ράβδου του λέγει στο σοφό Σολομώντα, δεν λυπάται την ψυχή του παιδιού. Ο Θεός που λυπάται την ψυχή του παιδιού του θα κατεβάσει τη μαγκούρα τη δικιά του. Και η μαγκούρα τη δικιά του είναι από πάνω. Ούτε την ώρα ούτε τη στιγμή δεν ξέρουμε. Το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Είναι λοιπόν κατεξοχήν οι μέρες μας αυτές που πρέπει να γυρίσουμε μέσα μας και να αναζητήσουμε να βρούμε πού ο Ιωνάς, τι συμβαίνει. Ότι ο άνθρωπος όταν είναι με το Θεό, όταν ο Θεός με θυμών, τι σκαθυμών, τον Αβημέλεχ τον εσκέπασε 70 χρόνια στη σικιά του Αγρίπα από κάτω. Για να μην πάει εχμάλωτος στη Βαβυλώνα, του είπε να πάει να φέρει σίκα έξω από την Αθήνα, λέγαμε, έξω από τα Ιεροσόλυμα. Και πήρε το καλάθι να πάει να φέρει σίκα. Και εκεί που πήγε πρωί με τη δροσιά, του ήρθε λιγάκι να κοιμηθεί. Έφτασα σίκα, ας τον πάρω καμιά ωρίτσα και πηγαίνω. Καλοκαίρι ήταν. Και κοιμάται 70 χρόνια κάτω από τη σικιά του Αγρίπα. Και έπειτα από 70 χρόνια ξύπνησε και πήρε το καλαθάκι με τα σίκα τα οποία είχαν γάλα ακόμη πίσω στο κούλουρο και γύρισε στα Ιεροσόλυμα. Και μάλιστα λέει είχε ελαφρόν πονοκέφαλον ότι κοιμήθηκε λίγο και είπε θα πάει μέσα και ξανακοιμάται. Ξαγρύπνησε. Και όταν έφτασε στα σύνορα της Ιερουσαλήμ είδε ότι επλανήθη. Πού πάω λέει. Τρελάθηκα. Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ. Και κάθισε απ' έξω σε ένα λιθάρι και άρχισε να κλαίει. Και να σου ένας γέρον πέρασε από εκεί, τον βλέπει και κλαίει. Γιατί παιδί μου του λέει κλαις. Να λέει δεν στέκουμε καλά λέει γέροντα. Γιατί λέει τι έπαθες. Τι είναι λέει ποια πόλη είναι αυτή. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ είναι αυτή. Δεν μπορεί λέει να είναι. Εγώ αλλιώς την άφησα. Πήγα να φέρω σίκα λέει. Και τώρα γύρισα λέει και τη βλέπω διαφορετική. Τρελάθηκα λέει γέροντα άλλο είναι. Πού πήγες του λέει. Λέει για σίκα. Μα τώρα αυτή μα απορώ λέει. Δεν βλέπεις σίκα. Δεν έχουν φύλλα λέει. Πού τα βρήκες τα σίκα. Κοιτάει το καλάθι. Είχε γάλα το καλάθι. Ρε παιδί μου λέει τι είσαι εσύ. Για πες μου λέει το ιστορικό. Έτσι και έτσι λέει ο Ιερεμίας με έστειλε και λοιπά. Ο Ιερεμίας. Ο Ιερεμίας είναι τους πατέρας ημών 70 χρόνια λέει στη Βαβυλώνα. Και τότε του έστειλε του Ιερεμία κάτω του είπε ο Θεός να πάει να βρει το Βαρούχ που κι αυτός κοιμόταν στα μνήματα άλλα 70 χρόνια. Και έπειτα έγινε η συζήτηση και ήρθαν επάνω. Αυτός είναι ο Θεός. Σε σκεπάζει και δεν σε βλέπει κανένας. Σε καλύπτει και δεν σε πειράζει κανένας. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε τη σκέπη του Θεού, αν θέλουμε να είμαι υπό την εύνοια του Θεού, θα πρέπει να αλλάξουμε ζωή. Η μετάνοια μας σώζει, μας συμφιλιώνει με τον Θεό και η αμετανοησία μας διατηρεί εχθρούς με τον Θεό. Και ο άνθρωπος θα μείνει αμετανόητος και την αιωνιότητα θα χάσει, αλλά και την προσωρινότητα θα στεραθεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε να ζήσω εδώ. Ούτε εδώ θα ζήσεις. Διότι θα το καθαρίσει αυτό το βρώμο πιατό αυτή τη φορά. Θα μείνουν μόνο άνθρωποι που αξίζουν να ζήσουν και να γίνουν άρωμα για να μεταδώσουν τον Χριστό. Η Ελλάς μάλιστα η οποία προόριστε να χρησιμοποιηθεί για να μεταδοθεί το Ευαγγέλιο σε τόσα εκατομμύρια που περιμένουν κάτω στα Συνδία, στην Κίνα κλπ. Θα καθαριστεί, πολύ σκληρά θα καθαριστεί. Αν θέλετε να συμμετάσετε, αν όχι της προσωρινής αυτής αποστολής σε μεγάλη τιμή της Ελλάδος, να κερδίσετε τουλάχιστον την Βασιλεία την αιώνια, τακτοποιήστε το θέμα των αμαρτιών σας. Μην αφήσετε ούτε μία αμαρτία και είναι δεμένα τα χέρια του Θεού. Και κοινωνάτε συχνά όσο μπορείτε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο σκεπάζει τον άνθρωπο, καθαρίζει τον άνθρωπο, λαμπρύνει τον άνθρωπο, αξιοποιεί τον άνθρωπο και τον παρουσιάζει τον άνθρωπο στα μάτια του Πατέρα. Που εύχομαι για τον πρεσβειών του προφήτου του Ιωνά να τύχουμε όλοι εμείς αυτής της βασιλείας. Αμήν.